Паляванне ў ванне. Я іду на паляванне. Паляванне будзе ў ванне. Там жывуць гумовы морж, рыбакі, ты рыбаёрш, ёсць кальмары і дельфіны, і пінгвіны быць павінны. Чарапах, вядома ж, тры, і бабры, мае сябры. Эй, вы там, хавайце пыскі, будзе мокра, будуць пырскі. Хто са мной? Аддаць канцы, мы цудоўныя нырцы. Мышка туліцца да коткі, не ўцячэш з падводнай лодкі. Разгайдаем ванну ўшчэнт, хто гайдаў? Таму прэзент. Накармлю маржа і крабіка кавай мамінай арабіка. Напаю бабра і выдру з татавай бутэлькі сідру. Хто прайграў падводны бой, прыбірае за сабой.